Tas ir ne tikai vienkārši, ka te ir simbols, rāzeknis simbols, rāzeknis varētu teikt garīgīs, zinotnis, arī izglītības simbols. Tā ka tam ir ļoti liela nozīme mūsu ne tikai rāzeknis, bet arī Latgaļas viesturī.
Par tikko kā pēc rekonstrukcijas atklāto Rēzeknes augstskolas ēku Rēzekne atbrīvošanas alejā 115 stāsta Rēzeknes augstskolas asociētais profesors Vladislavs Paurs, kas šajā ēkā nostrādājis daudzus gadus.
Esam pie ētas, kur gandrīz pirms gadsimta projektējas arhitekts profesors Pauls Kunziņš. Tā ir bijusi viena no nozīmīgākajām pirmā Latvijas laika sabiedriskajām celtnēm.
Jāpiezīmē, ka sākotnēji šie ēka tikusi celta kā Rēzeknes skolotāju institūts. Vēlāk šeit darbojās pedagoģiskā skola, kur savulaik tikuši sagatavoti daudzi simti skolotāju. Kara laikā šie ēka bija cietusi, taču nebija iznīcināta pilnībā. Vēlāk atjaunojoties skolas darbībai, te pastāvēja Rēzeknes internātskola. Pa šīs ēkas gaitiņiem staigājuši un to absolvējuši daudz ievērojami ļaudis, bet Rēzeknes valsts skolotāju institūtā par direktoru bijis arī katoļu garīdznieks un viens no izcilākajiem Latgales izglītības darbiniekiem Nikodems Rancāns. Šobrīd šī vēsturiskā ēka ir Rēzeknes augstskolas īpašums.
Mēs neformāli šo ēku saucam par Nikodēma māju, jo tā ir Monsiņora Nikodēma ēka, un te ir viņa aura, viņa ieguldījums.
Prieku par iespēju atkal strādāt vēsturiskajā ēkā pauž Rēzeknes augstskolas humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne Veronika Korkla, kas pati šeit stākusi strādāt pirms nepilniem 30 gadiem.
Šī māja mums ir ļoti svarīga tieši, lai mēs varētu vienoti gan studenti, gan docētāji, gan viss personāls attīstīt mūsu augstskolu. Tā ir līmenī, kādā mēs sevi esam pieteikuši akadēmijas līmenī.
Arī Rēzeknes augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks atzīmē šīs ēkas nozīmīgumu visai Rēzeknes pilsētai, neslēpdams ēkas renovācijas procesa neplānotu ieilgšanu līdz pat 7 gadiem.
Tas nebija vienkārši, ņemot vērā to, ka ēka ir kultūrvēstures piemineklis, ēka prasa savu, teiksim, tādu īpašu attieksmi. Izdarīts ir gandrīz vai jāsaka viss no nulles. Mums bija tuvu tam, ka tikai sienas palikušas. Problēma bija tā, kad šie ēkam bija kara laikā cietusi. Diezgan pamatīgi tā tika atjaunota tādā, izpratnē vai iespējās, kādas bija pēckara periodā. Un internātskola, kas vienu brīdi šeit atradās, protams, tā pielāgojās šai ēkai vai otrādi, bet nekas nebija fundamentāli renovēts un savas kārtībā.
Stāsta Edmunds Teirumnieks atklādams, ka galvenais vēsturis kā sākas renovācijas darbu ilgšanas cēlonis ir 2009. Gadā pārtrauktā valsts investīciju programma, kas ir bijis galvenais darbu finansēšanas avots. Kopumā vērienīgajos rekonstrukcijas darbos ieguldīti 4,2 miljoni latu, no kuriem daļu finansējuma renovācijas beigu posmā augstskola ņēmusi kredītā. Turpmāk šī būs Rēzeknes augstskolas galvenā ēka, atklāja Edmunds Teirumnieks.
Šeit būs gan rektorāts, gan arī izglītības un dizaina fakultāte, gan humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte.
Jāpiezīmē, ka blakus tikko renovētajai vēsturiskajai Rēzeknes augstskolas ēkai atrodas nesen renovētais informācijas tehnoloģiju centrs. Tepat šobrīd top arī jaunā inženieru fakultāte ar laboratoriju kompleksu, jaunu bibliotēku un lasītavu, kas studentiem savas durvis varētu vērt jau jaunajā mācību gadā. Tieši tādēļ iespējams Rēzeknes augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks nenoliedz, ka šādi tiek spērti jau pavisam noteikti soļi pretī tam, lai nākotnē šeit Rēzeknē varētu izveidoties studentu pilsētiņa. Renāta Lazdiņa, Speciāla Latvijas radio.